Goizeko kafea.
Goizetik arrats, hurbilekoa antzetan.
Joan den ostegunean dakizuen bezala, ba, Hendaia eta Ziburu arteko kostaldeko bidea, erraitzeko bidea, itxi egin zuten, ez da? Beno, ba, honek kezka eta ezin egona ekarri du, ba, Hendaian eta Urruñan, bai herriko etxeetan, bai eta herritarren artean ere. Prefetak 10 egunetarako itxi zuen bidea, tempestaren ondorioz, Urruñako herriko etxearekin iaz protokolo bat adostu zuen prefetak. Alakoetan, ba, zer egin, eta, beno, ba, kontua da, ba, bestelako protokolo bat aplikatu duela joan den asteko tempestaren ondorioz. Honek, aserrea ekarri du, Urruñako herriko etxean, hain justu, ba, Filipe Aramendik, aipatu digunez, hainbat bizilagun, ba, blokatuak geratu birelako, hainbat egunez, eta herriko etxeak, ba, zenbait erabaki hartu behar izan bituelako.
Gure herrian hor baditugu hainbat etxe, baita ere akampaleku bat, eta etxe horiek eta akampaleku hori gertatu dira, beraz, sartze eta irterik gabe. Oan behar izan dugu urgentzian hainbat bide sortu, etxe horieri ateratzea eta emaiteko. Eta hori gure gain izan da, osoki, herriaren gain. Eta egia gaiteko hor, nunbait, asarre naiz, zen eta protokolo hori naiz sinatua zen. Departamenduarekin oino ari ginen mintzatzen puntu, blokatze puntu eta este puntu horiek untsa definitzeko. Eta gure azken pontuan egina ginuen, puntutze blokatze batzuk finkatu ziren, baina horiek eman balin baziren martxan, guk bide bat ginuen bakarrik sortzeko, eta hor hartu gira, be departamenduak azken momentuan beste puntu blokatze batzuk eman dituela, eta horrek guretzat biziki ondorio zakarrek ekarri ditu, zenta bide bat sortzeko ordez izan ditugu hiru bide sortzeko. Orduan joan den osteguna, ostirala eta larun bat eguerdi arte gure langileak aritu dira azken karki lanean, eta inungo laguntzari gabe kanpotik, ez estatutik, ez departamentutik, eta biztan da horrek ere kosto handi bat duela guretzat diru mailan, eta orain egiarreteko nik departamentuarekin baditut kondu batzuk egiteko.
Ara, beraz, ba, kontuak egin ebitu, ba, departamentuarekin esan bezala. Hendaia, Urruñako, hau zapezak, aipatu beharra dago, ba, orain geologoek azterketak egin bitartean, itxita, jarraituko duela, bate daki noiz arte, itsasoaren higadurak bidearen zati batzuk jadanik urratuak bituela, bai estatu baitute agintariek. Erraitzeko bide horretan diren bizi laguneak aipatu bitu Filip Aramendik, ez da? Beno, ba, bide horren irekitzaren alde borrokan ari da, duela ba, urte eta erdi gutxi gora bera, 2021 batean oinezkoen bidea ere itxi zutenetik, ba, bertako herritar talde bat. Hauen artean da Jean-Philippe Michelena, laboraria da, erraitzeko bidetik hurbil, eta horretaraziko dugu izenpetze bilketa bat ere, eman dutela sareetan, change.org webunean 500 sinadura bilduak dituztelarik. Elkarteak prefetari itzordua galdegin dio, izan ere egun hauetan bizitutakoa ez da normal haien ustetan.
Hiru egunez hor ikusi dugu nola zirkulazio nola pasatzen den. Otu goziak pasatzen die Urruñatik, nazionalatik, eta dena blokatua da. Heldu den udan, edo egun batean itxitzen badute erlaitza, izanen da, izanen die arazoa hundiak jendientzat. Guretzat ez da, beste lanjera. Itxi behar mali maute, ados, nahi dugu jakin zertako, nola itxi behar duten, nola berriz edikiko duten. Eta ez aprobetsatu hori betikotz isteko, hori dugu belduka. Ez dugu lehzen zertako ez diasten zerbait egitea. Bada hor rompoenean, otopistatik eldu dena hor bidea, berdute mugitu, berdute egin zerbait. Eta solas ari dira bilkurak egiten, ogoita mar urte ari dira mintzatzen eta ez dute deus egiten.
Ara, beraz, horietarazi beharra dago hain justu, ba, departamenduak, ba, udazken honetan bertan, ba, jakinarazi duela, aztergai duela, mai gainean, 80 milioi euroko investizamendua eskatuko luken, errepide berri baten, eraikuntza, barne kalderago, eta ez, ba, itsasbazterraren lerroan, nola nahi ere, ba, Urruñako bide nazionala, bide nagusia blokatua dela egun hauetan, aipatu du, bizilagun honek, beno, ba, kostaldeko bidea, erraitzeko bideak, 6.000 autok baliatzen dute egunero neguan eta 13.000 udan. Beraz, beraz, pentsa, zeintzuk izan baitezke ondorioak. Datu horiek, kotxe ezen arrok, Hendaiako auzapezak eman dizkigu, Hendaiako sarrera arrunt blokatuak direla salatzen du, kotxe ezen arrok ere, bide hori ez bada irekitzen, baina alternatibak ere, ez dira, erras atxemaiten eta luze joko duela aipatu digu.
On peut aujourd'hui pratiquer, je dirais, sur du court terme.
Gaurdanik, jadanik, identifikatuak eta aktatuak diren erlaitzako bizpairu puntu sentsibleenak lanjerosenak tratatzen alditugu, bidea 50 edo 100 metroz gibelatuz, eta horrekin 50 urtez lasa eginateke. Baina horrek ez dukentzen, lanean jarraitzen algo genukela, hemendik urte batzuetara konponbide alternatibo bat lortzeko. Ahatik, abisatzen dut konponbide alternatibo batek, 5 eta 10 urte artean hartuko lituzkela egina izaiteko.
Mais je préviens déjà qu'une solution alternative prendra bien entre 5 et 10 ans avant d'être réalisée.
Zergatik, ikerleek ibilbide berri bat imaginatu beharko lukete, horren arabera zer lurrunkituak liratekean ikusi, hirigintzako plan lokalak aldatu beharko dira, auzibideak izanen dira, joan etorriak, ikerketak eigarriak izanen dira, ingurumen ikerketak, gutienez 5 edo 10 urterako lana badugu.
Études complémentaires, il y aura des études environnementales. Nous en avons au bas mot pour 5 ou 10 ans.
Alta, erlaitzak aipaturiko bizpairu puntu horietan oraindanik interbenitzeko beharra du, eta denok, herriko etxeak, departamentua eta estatua, ados gira puntu horiei buruz. Beraz, bizpairu puntu lanjeros horietan epe motzean ekin behar da, eta aldi berean, gaurdanik lan egin bertze batzuek gauzatuko duten proiektu luzeago batentzat, gutienez 5-10 urteko epean.
Obamu, entre 5 et 10 ans.